Velkommen til Saga Norge blir til. Mitt navn Tom Christer, og bak spakene sitter Kim Andreassen. Vi kommet til episode 107, Skakkjarl. Ja, da altså Magnus Erlingsson blitt konge av Guds nåde og salvet av erkebiskopen Øystein, og Erling har lagt Norge under pavens overhøyhet. Da skulle alt være fryd og gammen, og alle være vel forlikte, og Gud være godt fornøyd. Ja, mon det. Erkebiskop Øystein drar nå til Nidaros med fulle regalier og smil om munnen. Med seg har han dobbelt sakøre, flere spennende relikvier, en arvelov som gir kirken retten til å velge kong i Olav den hellige sted, og i tillegg lager han snart en ny kirkelov som øker egen makt, bittelitt, og forbyr skilsmisse blant annet. Som sagt, man burde være vel forlikt. Litt problem er dette at den paven som utnevnte Øystein, ikke den paven danskene støtter. Men pytsan, det ikke som man skylder danskene noe. Eller vent litt. Jo, det gjør han faktisk. Erling skylder danskene noe. Og det ikke betaling for et dusin røde pølser og litt tax-free. Nei, det. Om du husker så lovde Erling vekk hele viken frem til Rydjabit, altså der viken starter i vest, til kongen av Danmark. Mest for å la ham i fred og for å få litt hjelp og støtte, ikke bare fra kongen, men fra hans allierte i Norge. Og nå, når Magnus endelig er kronet til kong over Norge, så sender danskekongen Valdemar inkassovarsel, poster restante og oppkrav, og se til å gi meg den viken du lovde meg ellers. Det kravet skjønner Erling at ikke er spesielt velkommen i Norge. I alle fall ikke blant hans stormenn, som breier seg ikke minst i viken. Når Erling legger dette fram for dem, sier de blankt nei. Ingen danekonge skal komme her og ta fra oss halve landet. Det har vi forsøkt før. Ingen god idé. Jeg tviler sterkt på at Erling la det fram slik at de skjønte at dette var noe han skyldte danekongen. Mer sannsynlig at han bare la fram at danekongen, den griske slyngelen, krevde dette, og at han, Erling, ikke ante hva som ga danekongen den ideen, at han kunne ha rett på det. Dermed blir kong Valdemar og hans inkassobyrå bryskt avvist av debitor, eller ikke helt. Erling vet at det vil komme frem hvilken avtaler han har gjort, så han sier til dansken at han først vil høre hva vikvergene sier, altså de som bor i viken, før han bestemmer seg. Erling og de danske sendebud drar så til Tunsberg og Borg, og der stevnes til tings i Borg, fire fylkers ting. Og disse fire fylkene vil ikke ha noe med danskene å gjøre. Tvert imot, de er klare til kamp om danskene skulle komme. Danskenes oppkrevere må reise hjem med uforrettet sak. De drar hjem og forteller sin konge om dårlig stemning for dansk overhøyhet. Og så drar alle hjem til sitt og Erling til Bjørgvin. Men det var ikke lenge før det brygger opp til uro. Danskekongen har slett ikke gitt opp sitt krav eller slettet gjeld. Han bare velger en annen taktikk. Du fanger flere fluer med honning og så videre. Valdemar vet akkurat hvor han skal skape uro. Han sender menn til Trondheimen, Trøndelag. I utgangspunktet utgir de seg for å være på pilgrimsreise til Hellig Olavs gravsted. Men de slår minst to fluer i en smekk. Med seg har de nemlig et brev fra danskekongen med hans seil. Det er litt uforsiktig å ha det skriftlig, men de har i hvert fall det. Der loves stormenn i Trondheimen store rikdommer, makt og eiendommer dersom de sender tilsvarende brev med sine seil tilbake, og lover å ta godt imot kong Valdemar om han skulle komme. Og komme, det gjør han. Men først kommer Erling. Erling hører ganske raskt rykter om hva som foregår i Nidaros, men han avviser det som oppspinn. De sier til han at stemningen der er slik at mange har sagt at kommer Erling til Nidaros, da vil han aldri slippe ut Trondheimsfjorden igjen, aldri forbi Agdenes, som er ved munningen av fjorden. Erling blåser av det. I stedet lyser han ut at han vil dra sydover til Onarheimsgilde på Tysnes i Sunnhordland. Men skulle du sett, når Erling og hans menn ror ut vågen og skal sette kursen sydover, så blir det litt vanskelig. Det blåser så innmari kraftig sønnavind at de kommer ikke av flekken sørover. De må faktisk ta inn i Biskopshavn og bare ligge der. Og Biskopshavn er jo tross alt på nordsiden av Bergen, ikke på sydsiden. Erling gir etter hvert opp og setter kursen nordover i steden, i medvind, sånn helt tilfeldig. Og dette er litt merkelig. Er det forsyn og Gud som vil ha han nordover? Eller er det dette Erling har planlagt hele veien? Nå farer i alle fall Erling og hans menn nordover med god bør. Den slue Erling gjemmer skutene sine blant mange andre skuter som skal inn til Nidaros for å feire Kristi Himmelfartsdag. I dette båtrusjet merker ingen at det selveste Erling som kommer til byen kvelden før Kristi Himmelfartsdag. Det i Otta at Erling legger til, og folk er enten til kveldsmesse eller til mat. Lennmannen Alv Rode sitter til frokost på en måte, og den første som får føle Erlings vrede. Han blir drept ved bordet. Alv Rode er sønn av salige Otta Birting, som vi har hørt om før. Det er egentlig nesten bare han som blir drept. Alv Rode og hans menn, forresten i kirken, og der vil Erling ikke bryte inn. Alt sammen skjer dagen før himmelfartsdagen og ut mot kveld på himmelfartsdagen. Neste morgen kaller Erling til tings på Kristi himmelfartsdag. Det er jo ganske originalt. Her anlegger han sak for landsforræderi mot en rekke stormenn i Trøndelag. Det er jo tøft gjort midt i Trøndelag, og de skjønner ingenting av dette. De er helt fri for skyld. Nei, vi har ikke gjort noe sjø. Ingenting. Nå blir det plutselig klart at dette sannsynligvis har vært planlagt veldig lenge. For det viser seg at Erlings kapellan har bevis. De brevene som trønderne har merket med sine seil og sendt til danskekongen, på en eller annen måte har Erling klart å avskjære sendemennene og få tak i de brevene. Faktisk har Erling fanget de danske sendebudene og tatt de med til Nidaros. Han hadde aldri tenkt seg til Onarheim og Tysnes. Dette var planen hele veien. Så nå leses bevisene opp, og det er derfor det er kapellanen som gjør det, for han kan lese. Og seilene vises fram, de kjenner alle igjen. Og danskene vises fram, og da går luften ganske ettertrykkelig ut av trønderne. Dette er nemlig landsforræderi. Danskene, sannsynligvis med sverdspissen til Erling i ryggen, forteller villig vekk hva stormennene har sagt tidligere når de sverger lojalitet til danene. Du, rasse Bård, slo deg for bryst og sa, ut av dette bryst, kom fra først alle disse råd. Rassebord, jeg er litt forlegen. Øver jeg da, herre min, når jeg talte slik. Rassebord er livredd. Han ser hvor dette bærer henne og forsøker å unnskylde seg med at han ikke var helt til sine fulle fem. Eller rett og slett bare full. Med disse sterke bevisene og vitnemålene så er det ingen tvil. Trønderne må legge seg under Erlings dom. Han deler ut noen saftige bøter. I tillegg så blir det ikke betalt mannsbot fordi han hadde drept kvelden før. De blir, som det het, liggende ugilde. Ikke inhabile altså, men uten at det betales bot for dem. Erling blir ikke lenge i Trøndelag. Best å komme seg unna før trønderne klarer å samle seg igjen. Vi hører ikke noe fra erkebiskopen her, men dette er også verdslige ting. Her kan kirken blande seg utenom. Men dårlige nyheter står litt i kø for Erling akkurat nå. Nå får han høre at danekongen Valdemar er på ferde i Viken. Danekongen er lei av Erlings protester og uttaling, og tror kanskje at hans gaver og bestikkelser skal ha hatt en virkning nå, som da Knut den store eller den mektige gjorde det samme. Men nei. Overalt hvor Valdemar kommer i Viken, samler folk seg og skyter piler på danen. Når han går i landet Tunsberg og kaller til Tingsberg, kommer det ingen. Kongen sitter der og venter, men ingen dukker opp. Det hele er ganske pinlig. Hans menn er irritert og fornærmet og vil plyndre hele området, men Valdemar synes ikke det tjener noen stor hensikt å gjøre det. Dermed snur danehæren og seiler hjem igjen. I mellomtiden har Erling fått høre om den danske invasjonen av Viken, og han har kalt ut leiang langs hele kysten fra Trøndelag og sørover. Når de kommer til Rydjabit, er de danske fuglene fløyet. Dermed er det ikke noe behov for leidangen lenger, og de sendes hjem. Det koster nemlig å holde den oppe. Erling tar nå en klassisk en, norske konger har gjort det mange ganger før. Han samler de som er mer profesjonelle krigere og setter over Skagerrak etter danske herren. Han seiler på østsiden av Jylland og kommer over danskene, hva skal vi si, vel i hvert fall han kommer over avdelinger av Valdemars styrke. Erling legger til kamp med en gang. Det er nok uventet for danene at kampen skal komme hit, så Erling vinner lett og herjer siden et sted som heter Grenå. Grenå er vel det østligste punktet på Jylland. Om du ser på Danmark, på et kart over Danmark, så ser det litt ut som et hode med en lue på, og da er Grenå den nesen som stikker ut i retning Sverige og nord for Fyn. Men nå har Erling egentlig stelt det skikkelig til. Dette er en ren provokasjon mot danskekongen, og Erling har egentlig ikke råd til å gjøre Valdemar til sin fiende. Her må diplomatiet settes inn straks, og det gjør Erling. Diplomatiet i denne sammenheng er hans kone Kristin. Hun sendes syd i Danmark fordi hun er kusine av kong Valdemar. og hun blir tatt godt imot hos sin fetter og starter straks med å overtale han til å slutte fred med Norge og sin mann. Og ut på 1166 ser det ut som han lykkes nok til at han sender bud hjem til Erling at han bør komme og gjøre seg for likt med Valdemar. Eller i hvert fall det er det Snorre påstår. Han sier at Erling seiler over en 1166 for å møte Valdemar, men andre kilder peker på 1170 som årstallet. Det er ikke sikkert det er så forskjellig egentlig, for Erling kommer seg ikke så fort vekk igjen fra Danmark. Erling seiler til Randers, der er kongen og Erling skal møte han. Men Erling hadde ikke vært Erling om han ikke tok sine forholdsregler. Opp til kongens gildesal marsjerer han med 11 fullt væpnede og rustede menn. Rustning, hjelmer og sverd er skjult under kapper og hatter. De marsjerer rett inn til kongens høysete, og Erling roper ut over gildesalen. «Krid vil vi ha, herre konge, både her og til hjemferden!» Og i gildesalen sitter 80 ubevepnede hirdsmenn og bare gaper. Overraskelsen er total. Egentlig dette er helt uhørt. Ingen bærer våpen i kongens sal. Kongen kikker på de hattekledde og kappekledde mennene. Det er ikke så lett å se hvem de er under alt det der, men han kan skimte brynjer og utstikkere som ligner svært på sverd under kappene. Dette kan bare være én mann. «Er det deg, Erling?» «Erling er her, men svar straks om vi skal la grid.» Jeg ser det for meg at danekongen humrer litt i skjegget mot denne rustede, oppjagede og tydelig nervøse nordmannen. «Grid skal jeg ha. Jeg ører intet nidingsverk mot noen menn om hen kommer til meg.» Erling og hans menn puster lettet ut, takker og går tilbake til skipene sine. Etter hvert fortsetter Erling der Kristin har startet, og taler om forlik mellom Norge og Danmark og mellom ham og Valdemar. Kristin har gjort sitt forarbeid godt, men det er fortsatt mye å snakke om. Erling blir i Danmark som et slags gissel, og en prest sendes motsatt vei av en eller annen grunn. Til sist kommer de inn på det de må forlikes om, Viken. Erling spør forsiktig hvem Valdemar ville satt til å styre Viken i sitt sted. En danske? Nei, svarer Valdemar klok som han er, vet han at det er neppe en god idé. Nordmennene har en tendens til å kvitte seg med danske overherrer på de mest spektakulære vis. Erling minner kongen om Håkon Iversen og Finn Arnesen, som fikk styre Halland av tidligere danske konger. «Nå tykkes det meg, herre, at de kan vel unne meg det land om jeg ble deres håndgangne mann.» For en enorm frekkhet. Erling har jo kjempet mot Valdemars styrker og drept de og plyndret Grenå, men her foreslår han kort og godt at han blir Valdemars representant, hans jarl i Viken, og styrer i hans sted. Etter noe frem og tilbake så går faktisk Valdemar med på det. Erling blir utnevnt til jarl, dansk jarl, i Viken. Og dette er et mesterstykke. Erling kan reise tilbake som dansk jarl, men siden han er nordmann og kongsfar, så har han egentlig ikke gitt noe av Norge vekk. Men det er et komplisert byggverk han har konstruert. Hvem blir jarl når Erling dør? Egentlig hans sønn, men det er det kongen av Danmark som bestemmer. Skal kongen av Norge bli danskekongens vasall? Kombinert med at Erling også har gitt seg under paven, begynner det å bli både komplisert og mange lag her. Så komplisert at det skal føre til, vel, enda flere komplikasjoner. Men for nå har han sikret Norge, seg selv og kronen og sønnen. Men ekteskapet klarer han ikke å holde. Det er ikke godt å vite hva som skjer, sagaen er kort og fyndig. Men kanskje er Kristin lei av Erlings andre kvinnehistorie og barn med andre kvinner. Kanskje hun bare flau over denne fyren som etter at hun har invitert ham til hoffet, dundrer inn i full mudur og brøler om grid. Kanskje har hun funnet ut hvem det var som drepte hennes sønn for å sikre Magnus i arverken, det var jo Erling. Eller kanskje hun bare blir forelsket i en annen. Uansett, Kristin stikker av, for sikkerhets skyld til Jerusalem. Og det gjør hun sammen med en grim rusle, og etter sigende får hun en del barn sammen med han. Og der slutter historien i denne episoden. Erling Skakke er blitt jarl av Danmark og Viken, så vi har en skakkjarl. Vi avslutter med hovedmål også denne gangen. Dør fe, dør frender, dør sjøl det samme. Jeg vet eit som aldri dør. Dom om dauan kvar. Alle skal dø til slutt, det går en nemesis gjennom livet. Men enn så lenge er Erling trygg. Mitt navn er Tom Christer, dette var episode 107, skakkjarl, og bak spakene satt Kim Andreassen. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.christer@gmail.com.